Arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije služio je danas u manastiru Savina kod Herceg Novog sa brojnim sveštenstvom mitropolije Crnogorsko-Primorske, svetu arhijerejsku liturgiju i parastos blaženopočivšem kralju mučeniku Aleksandru I. Karadjorđeviću, koji je na današnji dan 1934. godine poginuo u Marseju u atentatu koji je izvršen, čiji inspiratori su bili sile fašizma, ondašnje koji je harao Evropom. Evanđelje Santibosije održao je arhikvastirsku besjedu na temu današnjeg praznika Sveto Jovana Bogoslova.
Oca i Sina i Svetoga Duha, danas proslavljamo, draga braćo i sestre, velikog i divnoga učenika Hristovoga, Svetoga Jovana Bogoslova, apostola ljubavi, onog Jovana Bogoslova koji je naslonio svoju glavu na grudi Hristove na tajnoj večeri i naslonivši glavu svoju na njegove grudi, on je iz njegovih grudi, iz njegovog srca pocrpio veliku i svetu istinu, veliku i svetu mudrost, koju je posvjedočio i zapisao u svome evanđelju, evanđelju po Jovanu, četvrtom evanđelju. Evanđelju koje nam otkriva i velike i svete istine, a najveća i najsvetija istina koja se otkriva u evanđelju jeste istina njegovim rukama zapisana, da je Bog ljubav i ko u Bogu prebiva u ljubavi, boravi. Istina da je čovjek prizvan na ljubav, da volimo jedni druge kao što je Bog nas zavolio. I da tako naša ljubav uzajamna jedni prema drugima ne bude samo neka emocija ljudska, nego da bude upravo taj oganj božanske ljubavi, Bog kao ljubav koji nas sjedinjuje i čini jednim živim organizmom, ljubav koja je vječna jer je Bog i koja je neprolazna i kojom čovjek od smrtnoga bića postaje besmrtno i neprolazno biće. Jer primivši Boga kao ljubav u sebe i prema njemu kao ljubavi se upravljajući prema njemu živeći, mi gredimo onim istinskim i pravim putem koji i jeste sam Hristos. Ljubav Božja nije neka filozofska priča ili ljudska misao ili zamisao, nego je ta ljubav otkrila se, javila se, podarila se nama u ličnosti Hristovoj. Kao što je zapisao sveti evanđelista, je toliko Bog zavolio ovaj svijet da i Sina svog jedinorodnog dao, da svaki koji vjere u njega ne pogine, nego da ima život vječni. Božanska ljubav, ona se pojavila i javila na raspeću na Golgoti. Mjera njegove ljubavi je bila mjera njegove žrtve. A nema veće ljubavi od one da neko život svoj položi za bližnje svoje. Tako i Bog život svoj, Bogočovjek Hristos položio za bližnje svoje, za svako ljudsko biće i time otkrio mjeru svoje božanske ljubavi, a u isto vrijeme time otkrio i mjeru naše ljudske ljubavi. Naše ljubavi prema Bogu i naše ljubavi prema bližnjima. To je ono što je posvjedočio sveti Jovan Bogoslov, čija evanđelje počinje onim čudesnim riječima: u početku bješe riječ, slovo, logos, i slovo riječ bješe kod Boga i Bog bješe riječ. I dodaje, sve je kroz njega postalo što je postalo i ništa ne postoji bez njega koji je sve stvorio. Vječna riječ Božja, vječni smisao, vječno slovo Božje, jedinorodni sin Božji, koji kada dolazi punoća vremena, zacrtana samim stvaranjem neba i zemlje i cjelokupnog svijeta, onda je on otkrio svoju tajnu. I otkrivajući sebe kao jedinorodnog sina Božjeg, on otkriva i tajnu oca svoga vječnoga. Jer je govorio, ko vidi mene, vidi oca. Ja i otac smo jedno. On je onaj koji nas je naučio onoj najsavršenijoj molitvi, Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje, da dođe carstvo tvoje. Otkriva na, dakle, ime Božje, Boga kao oca, a u isto vrijeme ukazuje tajanstveno i očenašu na sebe, jer on je onaj o kome očenaš govori da se sveti ime tvoje, on je ime Božje. Njega znajući, njega imenujući, mi znamo i poznajemo živoga i vječnoga Boga, tvorca neba i zemlje. I on nam otkriva ne samo sebe kao ime Božje, koje je iznad svakoga imena. I kojim se imenuje, sve što se imenuje i dobija smisao sve što postoji. Nego nam otkriva i tajnu Duha Svetoga kada kaže da dođe carstvo tvoje, da bude volja tvoja. Carstvo njegovo je carstvo Duha Svetoga, životvornoga. U njemu i kroz njega, kroz Hrista Gospoda, otkriva se tajna Boga kao ljubavi, Bog Otac i Sin i Duh Sveti Bog, koji je ne samac kako to druge neke religije vjeruju, nego je Bog koji je ljubav od iskoni, Bog koji beskonačno ljubi svoga Sina jedinorodnoga i Bog koji ljubi Duha Svetoga i Duh Sveti koji ljubi Sina i Oca i Sin koji ljubi i svjedoči Oca i šalje Duha Svetoga, uvodeći nas u svaku istinu i otkrivajući nam tu svetu i najsvetiju istinu o Bogu kao Svetoj Trojici. Bog je ljubav jer je Sveta Trojica. I ono što se događalo i događa na zemlji i u ljudskome rodu, kada istinsko i pravo, ono je svjedočanstvo i otkrivenje te svete velike božanske tajne. Jer kao što je jedan Bog, jedna suština božanska, jedno božanstvo, jedno božansko biće, tako je jedna jedinstvena ljudska priroda. Svi zemaljski ljudi i narodi su jedan čovjek, kao što to također otkriva sveto Božje otkrivenje. Jer je jedna priroda Bogom, Božjom rukom stvorena po Božjem liku i Božjem podobiju. Ali kao što je Bog jedan, ali je Otac i Sin i Duh Sveti i Sveta Trojica, tako i u božanskoj tvorevini se otkriva i javlja to jedinstvo božanske tvorevine s jedne strane i s druge strane raznolikost svih bića zemaljskih. Nema ni jednog lista na grani da isti sa drugim listom. A u isto vrijeme sve što postoji, što se vidi, što je vidljivo i nevidljivo, ono je jedno i jedinstveno. Jedna je svijet u kome živimo, u kome se rađamo, jedna je ljudska priroda, ali su brojni ljudi koji su nosioci te prirode. I kao što u Bogu postoji jedinstvo i trojičnost, tako i u ljudskoj prirodi postoji jedinstvo i trojičnost, što znači mnogi ljudi koji nose jednu prirodu i zato su kao što i u Bogu ljubav, zakon i pravilo, tako i u ljudskom društvu, ljudskoj zajednici, ljubav vječna i neprolazna, ne kao prolazna emocija, je ono što je mjerilo ljudskog života i pravilo ljudskog života. Veliku istinu nam javlja sveti Jovan Bogoslov. I veliku tajnu nam otkriva. I to je ono po čemu mi hrišćani se razlikujemo od svih zemaljskih ljudi i naroda. Zajednica Hristova, crkva Božja, crkva Hristova, ona upravo jeste svjedočanstvo i nosilac, propovjednik Boga kao ljubavi, Boga kao Svete Trojice, a u isto vrijeme propovjednik i svjedok jedinstva Božje tvorevine, jedinstva ljudske prirode i prizvanja svima s ljudima i zemaljskim narodima da se ljube i da se vole kao što Bog voli Sina svoga jedinorodnoga i Duha Svetoga, tako da postoji ljubav, ta velika i sveta tajna Božje ljubavi da se otkriva i da se javlja u nama i među nama. Neka bi nas Gospod udostojio te svoje božanske ljubavi, da se svim srcem svojim i bićem svojim poklanjamo vječnoj ljubavi Božjoj, Ocu i Sinu i Duhu Svetome, Bogu našem, u vjekove vjekova. Amin.
Nakon liturgije i pričešća vjernih, mitropolitan Filofijom i uz molitveno učešće mnogobrojnih vjernika Herceg Novog i drugih krajeva Crne Gore, služio Parastos kralju mučeniku. A onda je ispred manastirske crkve, na zidu porte crkvene, otkriven bareljef kralju Aleksandru I. Karađorđeviću, koji je postojao u manastiru Savini sve do Drugoga svjetskog rata, a onda dolaskom komunista na vlast taj bareljef je uklonjen i sačuvan je zahvaljujući porodici Božidara Draga Vlaovića iz Herceg Novog, koja je sačuvala taj bareljef i on je tu ponovo postavljen na isto mjesto.
Ovdje iz ove svetinje, a tamo im i zapis na stolovači u kojoj je on sjedio i stojao pred Gospodom prilikom njegovog kretanja na put i njegovog mučeništva i njegovog stradanja. Danas mi ovdje vraćamo na svoje mjesto, na zasluženo mjesto, ovaj lik i ovo znamenje njegovo, za svjedočanstvo o njemu, za svjedočanstvo o njegovom velikom kraljevskom djelu i za buduća pokoljenja. U 20. vijeku dvije su ličnosti koje su obilježile 20. vijek na izuzetan način. Dvije ličnosti koje su zapamćene i koje će biti zapamćene do kraja svijeta i vijeka. Prva ličnost jeste car Nikolaj II. Strastoterpac, koji je za spas Srbije i Crne Gore žrtvovao svoju carsku krunu i svoju carevinu i mučenički postradao od bezbožnika onoga vremena. Druga ličnost jeste upravo kralj mučenik Aleksandar I. Karađorđević, prva i najstrašnija žrtva onog zločina koji je u to vrijeme razigrao se širom Europe, zločina nacifašističkog, a poslije njega i zločina boljševičkog. U Bibliji, u poslanicama apostola Pavla, govori se o nekome koji zadržava antihristovsku silu da zagospodari ovim svijetom. Njih dvojica, Nikolaj I. Romanov, II. Romanov i kralj Aleksandar Karađorđević, su bili nosioci te sile, sile dobra, sile vrline, sile čuvanja duše i obraza i slobode evropskih naroda. I kada je demonska, satanska bezbožna sila njih uklonila, onda se razigralo kolo bratubilaštva i kolo bezbožništva širom Evrope. I u toj bezbožnoj, u tom bezbožnom kolu Evropa, a kroz nju i čitavi svijet, su zalivjeni krvlju miliona ljudi poginulih od bezbožnog nacifašizma, isto tako bezbožnog boljševizma, tada zvanog komunizma. Kralj Aleksandar je jedini kralj koji se rodio na Cetinju. Knjaz Danilo, kralj i gospodar Crne Gore, Nikola, njegov tast, oni se rodili na Njegušima. Jedini kralj koji je na Cetinju rođen, i to znamenje ne smije se nikada zaboraviti, jeste upravo bio kralj Aleksandar. Kralj Aleksandar, pored ostaloga, je znameniti po tome, je ostaće upisan zlatnim slovima u istoriji Crne Gore i Srbije i srpskog naroda, što je obnovio na Lovćenu svetu crkvu svoga rođaka velikoga, kako ga je sam nazvao, na Lovćenu, posvećenu svetome Petru Cetinskome, crkvu u kojoj je zakleo Crnogorce, Petar II. Petrović Njegoš, da je u nju sahrane, da tu počiva i da tu očekuje trube strašnog suda. Bezbožna sila je ugrozila mir svetoga Petra II. Lovćenskog tajnovica i 1916. godine, kada je sila ondašnje tiranije pokušala da tamo namjesto Njegoša postavi spomenik Francu Jozefu, a još na gori i bezbožniji način bezbožna sila je oskrnavila Lovćenski hram, oskrnavila sve te mošti svetoga Lovćenskog tajnovica 1970. godina, i do danas to strašno znamenje toga skrnavljanja i ono enoga još uvijek stoji na Lovćenu, ali će dati Bog molitvama svetoga Petra Cetinskoga, pretka Aleksandra Karađorđevića, i molitvama svetoga Petra II. Lovćenskog tajnovica, njegovog velikog rođaka, da se obnovi na Lovćenu Njegoševa crkva i da Njegoš, veliki predak Aleksandrov, da nađe ponovo pokoja u svetinji, u crkvi svojoj. Mi smo dužni pred Bogom i pred istorijom da danas ovdje na ovome svetom mjestu da se sjetimo kralja Aleksandra Karađorđevića, koji je odavde krenuo na svoju Golgotu i na svoje mučeništvo, da se sjetimo zajedno sa njim i velikoga cara Nikolaja II. Koji je prije njega žrtvovao sebe i carstvo svoje, krunu svoju, za spas i Rusije i za spas srpskog naroda Srbije i Crne Gore. I dužni smo da vratimo ovo oskrnavljeno također obeljeđe onim zlim i raspamećenim vremenima kralja Aleksandra, da ga vratimo na njegovo mjesto, da se pamti i da se nikad ne zaboravi velika ličnost roda našega, ujedinitelj i osloboditelj, ondašnji prestolonasljednik Aleksandar I. Karađorđević. Njegovo ubistvo, očevidno, ono je, kao što rekao smo, pokrenulo, dalo mogućnost da se pokrene bratubilačka mržnja u ondašnjoj Jugoslaviji, da se bratubilačko kolo 1941. godine, da se zaigra i da ostavi za sebe strašne, nečovječne, antičovječne, antibožne tragove, a mnogo šta i što se danas događa i u Srbiji, i u Crnoj Gori, i šire u Evropi, je posljedica tog zločina, tog ubistva, nosilaca i svjedoka istinske slobode, dobra, cara Nikolaja i Aleksandra I. Njima Gospod da podari pokoja, a potomstvu narodima slovenskim koji su ih iznjedrili da da snage i moći i razuma i mudrosti da sa svojih puteva i bespuća da se ponovo usmjere onim jedinim putem koji je put ne samo slovenskih naroda nego jedini put sve Europe i čitavoga svijeta, a to je put borbe za istinsko, neprolazno ljudsko dostojanstvo, za istinsku i vječnu slobodu, ne samo za zemaljsku slobodu i za istinski pravi obraz i dostojanstvo i slovenskih naroda i svih zemaljskih naroda. Bog da mu dušu prosti.
Inače, našim slušalcima da kažem onima koji to ne znaju, da je kralj Aleksandar 1934. godine neposredno ispred svog mučeničkog stradanja odavde otputovao upravo iz manastira Savina u Marsej i u manastirskoj crkvi postoji Tasidije spomen ploča na kojoj stoji zapisano da je kralj mučenik tada prisustvovao svetoj službi ovdje u manastiru Savini. U Hercegnovskoj dvorani park večeras će ovim povodom, dakle povodom 80 godina od ubistva kralja Aleksandra I. Karađorđevića, biti održana i duhovna akademija na kojoj će besediti istoričar Predrag Vukić sa Cetinja. Biće prikazan i jedan film o tom događaju, a učestvovat će i crkveni horovi iz Boke.